Ir asar, tikko vēl dejoju visu vasaru. Diennakt stumšajās stundās, kur pa vienam pāriņos stundās. Tur var ienākt, būdams vēl mundrāks, bet kad pienāks rīts, būs tukš kā tundra. Sirdī kas greiz, tik nepatreiz, patreiz nesanāk īsti pat apreib. Un žēlums pret sevi jau izteikts, redzēs, ko tagad man šis teiks. Nodomā viņa un draugam, ieliek rokā ar dzērienu trauku. Ar vārdiem es labprāt mājiņās brauktu. Nu brauc, jauki, ja te darī nav. Tu pat necenties, necenties atrunāt, tev ir vienalga. Vienalga. Te nevajag raudāt, centos es meiteni mierināt kaut kā. Bet kaut kā no tā, ka sāk mierināt, asaras laukā nāk veselām ierindām. Tad tā aplami viņa vēl paklupa, teica, lai apkami metās ap kaklu. Bet tikai man tas viss likās liek, klusītēm viegli man izspruka smiekli. Izsistam uz mirkli no sliedēm, kā tu vari vēl mirkt, tu man biedē. Izspruka viņai kopā ar pliķi klāt, vēl brīdi niķināt, līdz sāk ķiķināt. Viņa tās saras pagaisa vējā, viņa tik smējās, līdz atcerējās. Ha, ja nu, tomēr tu krāp man, no šīs domas jau vien zikā sāp man.
Es taču vairāk vairs neraudu.
Tas ir par citu meiteni.